Sýja 128, Skald, Tauradur Poulsen.
Utan fyrir. Ég sat her einsamallur og held kuldan. Ég kundi honum enni, röndi að ugga hann við að æsinn í eplati að leta glömskina rúra mig inn í svöfnin. Men við blífu bara kaldari og kaldari. Varannar voru som gler og við sóu í gjögnum tögnina að það var ein gott som við móttu syngja okkur inn í gjögnum skuldu við rökka ljósinum.